إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا ورك في دنمو اي ورباهن تال فرقان عيدا ماذا حركة مجاهدين تال شباب ايه هول غلق فوليي غوبالة باكول شبال لها دحق باي يومان ديرا كو دواتو بان روح وعرور وبادان ايه عذر كشبانكا وقودين تيد دولايتك مغالة مقدشو maamulka Puntland ayaa si jaz ah ugu jawaabay dad danyar ah oo ka cabanaya sicir barar daran oo ka jira deegaanadaas waxa magaalada Baladweyne laga soo sheegayaa inay ka bilaabatay in qabuuraha la faagto beel ka tirsan qabiilka Waaysila ayaa tirageel ah ku wareejiyay wilayada Islaamiga ee Galgaduud ehelada askar ka tirsan maamulka Somaliland ayaa ka hadlay fil dil ah oo loo geystay askarigaas dibid bax loogu soo horjeedo gabar la afduubtay muddo 26 maalmood ka hor ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa warka dibadana taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Morocco
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواذا وركي أو دن عيدا ماذا حركة مجاهدين تعالى الشباب أيها القلق فوليي قبالة باكول شبال لها دحق باي يومان ديرا وراركاسي هاشم أيها سو جيدين إيا
راكو بيسان أوكاتر سلملة ترغى حركة مجاهدين تعالى الشباب إيا حالة دقال كو قاداي فريسين عيدا ماذا حباشيدة إثوبيا أي كوليهين دق ماذا حضور أي قوالك باكول danka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xaalad dagaal toos ah ku qaadeen fariisiin askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ka sameysteen Mayanfoolka magaalada Baydhabo iyo idoo dagaal ee magaalada Baydhabo danka gobolka Mandheera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenyana faahfaahinno ayaa ka soo baxaya qasaaraha ciidamada Kenya ku gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halka kula beegsadeen saacadii la soo dhaafay weerarka oo ahaa weerar dabagala ayaa ka dhacay deegaanka dhamaase ee hoostaga degmada Lafay ee gobolka Mandheera waxaan halka ciidamada Kenya uga dhintay ugu yaraan 2 askari kuwaas oo meedadkooda u carareen goobtii uu dagaalku ka dhacay waxaana sidoo kale ciidamada Kenya dagaalkaas uga dhaawacmay 4 askari
ku dhawaad 10 ruux oo caruur u badan ayaa cudurka shubanka ugu dhintay duleedka magaalada Muqdisho warkaasi waxa faahfaahinaya Cabdi Qaliq Macalin Cabdiweli
waxa faahfaahin laga helayaa shuban biyood ka dilaacay kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaamkan ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa la soo warinayaa inuu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaas oo tiro dad ah ay u dhinteen si guud tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa la sheegay in ay gaarayaan ku dhawaad 15 ruux oo u badan caruur halka kuwa kalena ay yihiin dad waaweyn ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waxa cudurka u dhintay 5 qof oo caruur ah iyo oday waayeel ah oo soo ritay cudurka mid ka mid ah dadka ku sugan kaamka ayaa ka warbixiyay cudurka iyo sida uu hadda ugu sii faafayo kaamka oo ay dad badani degan yihiin
waxa ka jira halka dad ay waxaan jeeda Allah dadku u soo ritay inuu u gaaraya ilaa iyo 14 kan ku gaaraya dadku dhintay ta ku dhintay 6 caruur ku dhintay haa dad kale marka alxamdulillah oo laga tacaaliyo isbitaalada la geeyo oo soo caafimaadeen oo isku xilsho waa jira qaarna isbitaalada jira mid caruur waa caruur caruur waxaan sanan ka yar waa hal oday weyn ku jira gudaha jacu adiga waayeel waa kaase
cudurkan shuban biyoodka ah ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa laga soo tabinayay magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyadoona halkaasi uu ku soo ritay dad aad u fara badan oo ay ku jiraan caruur iyo hooyadood
maamulka Puntland ayaa si jaz ah ugu jawaabay dad danyar ah oo ka cabanaya sicir barar daran oo ka jira deegaanadaas warkaasi Cabdi Samad ayaa ka waramaya
deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland waxaa maalmi la soo dhaafay ka jiray sicir barar baahsan kaasi oo dad weynaha ay ka cabanayeen bulshada ku nool deegaanadaas ayaa ka cabanayay in maciishada ay sare u kacday waxyaabo badanna ay qaaliyoobeen halka maamulka Puntland uu soo rogay canshuur ziyado ah
waa ku baqteenay magaaladii waanu ku caqanay
laba shahaadaan haysta laba jaamacadood baan dhameeyay suuqaas oo soo shaqo tagaa
dawladda hoose canshuur bay soo doonataa waxay ka ogtahay mala suuqyadan canshuur kaliya soo doonataa guriyaha inay garaacdo albaabada kala baxdo
maamulka Puntland uu ka jawaabay qeyladaanta bulshada ayaa si jajjis ah uga jawaabay maxmuud caydi dirir waa wasiirka warfaafinta maamulka Puntland wuxuu u jawaabay dadka shacabka ah ee ka caawinaya maciishada oo sare u kacday wuxuu yiri dad burburan oo cayilan oo barwaaqo iyo qurux ka muuqata ayaa ii muuqday oo cabanaya. Waxaan meelo kale ayaa laga soo abaabulay, barwaaqo ayaana ku jirna.
Marka waxaan filayaa inay tahay dadka usoo banbaxay, ma arkeynaan, waxaan arkayay dad aada u burburan oo aada u cayilan oo dukaan qurux badan oo camiran dhex jooga oo barwaaqo ka muuqato iyaga laftigooda oo haddana la gaajaana haysa. Marka waxyaaba laga badbadiyo meelo kale laga soo abaabulay bay ila ekaayeen aniga. Runtii bayna ahaayeen, ma ahayn dad baahi ka muuqatana, ma ahayn dadka aynu aragnay oo kilibka aynu shalay aragnay.
Sidaan si la mid ah waxaa bulshada dhowaan ugu jasjasay dowladda federaalka ka gadaal markii bulshada magaalada Muqdisho ay ka cawdeen shiid daran oo ka jiray magaalada. Xasan Sheekh Maxmuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa isagana wuxuu si jasjas leh ugu jawaabay dadka shacabka ah.
Waxaa magaalada beledweyne laga soo sheegayaa inay ka bilaabatay in qabuuraha la faagto. Tafaasiil ku aadan warkaasi Zakariya Cumar ayaa inoo haya.
Dhacdadan oo ah mid ku cusub magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tilmaameen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladaasi in ololahan qabuur faagista ah ay ku kacayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne, iyagoo ku andacoonaya inay leeyihiin boosaskan qabuuraha ah isla markaana ay doonayaan inay dib u gataan boosaskooda. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu saxaafadda kaga warramay sida uu ku bilowday ololahan qabuur faagista ah ay ku kacayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi.
Dadkeeda waxaa ka jira maalmahani boos oo dadka deegaanka ay horu lahaayeen ayaa waxaa lagu sameynayaa barakicin qabuuro ku yimid duulaadka magaalada beledweyne. Dadkii qabuuraha halkaas ku aasna ayaa lasoo kicinayaa oo dadkii ku jiray qabuurahaasi bannaanka lasoo bixinaya. Dadka halkaas lagu aasay waxaa soo faagaya dadka shacabka ee halkaasi degan, iyagoo sheegay inay boosaskan ayaga leeyihiin, waxayna doonayaan inay dib u gataan ay lacag ka bixiyaan. Halkaasi waxaa 10 sano ugu yaraan 20 sano 30 sano qarni badan ku duwan dadka magaalada beledweyne ugu badan. Marka dadkaas inaga waxay ku ducoonaya in booska ayaga leeyihiin.
Bulshada magaalada beledweyne oo markii horeba la noolaa dhibaatooyin isugu jira dil, dhac iyo kufsi ay u geysanayaan maamulada isku haya magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa arrintani waxa ay ku noqotay mid ay la anfariiraan, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ay la kulmaan dhacdo noocan ah, iyadoona si weyn ay u hadalhayaan bulshada magaalada beledweyne ololahan qabuur faagista ah ee ka bilowday magaalada.
Beel ka tirsan qabiilka Wacaysle ayaa tiro geel ah ku wareejiyey wilaadi Islaamiga ee Galgaduud, sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo Maxamed Sheekh.
Jufada Macalin Dhiblaawe oo ka tirsan beelweynta Wacaysle oo degta gobolka Galgaduud ayaa geel ku wareejisay wilaayada Islaamiga ee Galgaduud ee taabacsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Geelka ayaa loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka, halkaas oo ay kula dagaalamayaan ciidamada isku dhafka ee hadafkoodu ugu weyn uu yahay sidii ay meesha uga saari lahaayeen shareecada Islaamka. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada Islaamiga ee Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira waxgarad, odayaasha dhaqanka, ugaasyada iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada Galgaduud. Xafladda geel wareejinta Jufada Macalin Dhiblaawe ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha Macalin Dhiblaawe, waxayna isku dhaarsadeen inay naf iyo maal ku bixin doonaan dagaalka socda. Sidoo kale odayaasha waxay sheegeen inay beri ka yihiin mooryaan beereedka ku abtirsada Beesha ee ku soo duulay deegaanada ay degto Beesha ee lagu maamulo shareecada Islaamka. Baaq qoran far waaweyn ayay u direen askarta dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jufada.
Waxaan halkan isugu soo keenay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka, lagu taageerayo ilaadaka iska lehe ee la ilaahi kalimatillaahi lagu taageerayo, kuna taageerino jihaadka fii sabiilillaahi. Waxaana ku wareejeynaa wilaayada Galgaduud oo ilaadaka iska lehe maamulka Galgaduud. Waxaana insha allahu tacaala ka rabnaa inaan jihaadka ku taageerno infaaq fii sabiilillaahi. Waaye geelaan hadda ma aan soo rogojinay ee aan dhiibayno, waxaan rabnaa in jihaadka lagu galo lagu kor yeelo. Waxaana rabnaa intii dagaal kelimada Ilaahay la ogaay, naf aan diyaar lana, maal aan diyaar lana, waxaan reebahayna ma jiraan. In allaale intii kasoo horjeestana, haddaba rabo Wacaysle ha ahaado, Macan Laawe ha ahaado, jinfa halkuuna hoose ahaado, kelimada Ilaahay kasoo hordina dagaal baan lana insha allahu tacaala. Taasaan isku soo waafanay.
Waxaa ka mid ah nimanka dambeysa gabaa iyo Galcad iyo weyn la joogo, annaga tolna nala maaha, qaraabaan la maaha waxaan leenahay si degdeg ah uga baxaano hadaysan uga bixinna insha Allah gacantina gaari doonto waxaan leenahay marka dadkaas waa naga wacyi waa naga wargelin ka fogaadaan dadka yar ay doofsadeen oo maanta kutubka ila inta ka carray gaalnimada u carray waxaan leenahay ka soo oo beesha ku abtirsada ha ka soo laabtaano
marka koobaad ku dhaqanka sharciyada islaamka 100% boqolkiiba boqol in la qaato sidaasay isla garteen marka labaad waxay qaateen dadka walaalo hore ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu filayn ee ku soo duuladiinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay ka soo laabtaan arintaas ilaahayna ay u noqdaan aayo horena ay gartaan sidaasan u jeedinaynaa kuwa arintaa wata ayagana waxaan u jeedinaynaa dalkaani maamulna waa leeyahay dhaqanna waa leeyahay diintooda ah fasaadna uma baahna iyo fidne inay dalkoora ka daayaan fasaadka iyo fidnada kana laabtaan
ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid ayaa sheegay inay geelka kala wareegeen jufada macalin diblaawe isagoona si weyn u bogaadiyay jufada waxa uu kula dardaarmay inay sii xoojiyaan garab istaaga mujaahidiinta
waxa uu mahadcelinaynaa odayaashii culimada iyo waxgaradka beesha reer macalin diblaawe oo ku tirsan beelweynta waaisle oo runtii meesha naga casuumay gogosha noo dhigay ayagoo maalmihii lasoo dhaafayna ku jiray runtii wacyigelin iyo shaqooyin markaasi ummadooda ay uga adeegayaan jazaakumullaahu khayran mujaahidiintana gaar ahaan garabsigii reer macalin diblaawe waxaan ka aqbalnay hadiyadii iyo sadaqadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiilillaahi kitaabka ilaahay shan iyo tobanka neef oo geel ah insha allahu tacaala waa ka aqbalnay waana kala wareegnay waxaan dardaarmayaa waxaad ogaataan inaad ku aadan tihiin saqri ama aag ama maaragtay dhinaca degantihiin in muslimiintu uga aadan tihiin dadaalkii aad dadaalayseen inaad sii laba laabtaan waa in ansaar diinullaahi ilaahi diinkiisii in la garab istaago loo nusreeyo ilaahina subxaanahu watacaala cid kasto kitaabka ilaahay iyo ilaahay diinkiisa garab taagan ilaahay kor u qaada
geelkan ay wareejisay jufada macalin diblaawe ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale beesha harti geel badan ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee jubada hoose beelaha soomaaliyeed ayaa kaalin bugweyn ka qaadanaya halganka 20 jirsanaya ee ka socda geyga soomaaliya ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka askarta shisheeye oo safa iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daanta kala taagan taasoo ka hortaagan damacyadooda guracan ee dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed
ehelada askar ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay fal dil ah oo loo gistay askarigaas Cabdalla Muqtar ayaa faahfaahinaya
Eheladan oo ka hadlay dilka loo gistay wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland dilkan loo gistay askariga ayaa waxa uu dhacay horaantii bishan Agoosto waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano buurta gacan libaax ee ku taala inta u dhaxeysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Soomaaliland ehelada askariga la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in aysan marnaba qanci doonin ilaa la soo qabto cidii dishay wiilkooda lana horkeeno cadaaladda waxa ay tilmaameen inaysan marnaba diyo qaadan doonin wararka la sheegayo ee ah in ay diyo qaateenna ay yihiin waxba kama jiraan
haddii xukumaay wax lagu dilay talo reer iskoog yahay koox beeraha oo abaabulan ay soo abaabushay oo buurta saartay oo ay nagu yidhaahdeen annaga ayaa buurta saaranay ciday dilaan iyo cid kale baa annaga ugu talagalnay oo haddii xukumaay ay ku talagaleen
dhibtaa wixii geystay waa la garanayaa nolol garanayna islaamka ilaahna waa garanayaa sharciga xanoolo keen haddii wanaag la doonayo waa la diiday suuq waxa la geliyay maktab ay qaateenoo akoon bay ku shubteen tafsiir baa u taalla islaamka ilaah waxaanu sheegayna aan maqna qaadan meel ku saxiixin qaadanayna ilaa aan hawsha nolol keena wixii dhibta nagu geystay
12kii bishii 8aad ee August shirqoolkii ka dhacay ciidanka lagu shirqoolay dhacdadaas oo runtii loo geliyay magaaladana runtii maktib ay qaateen waa diinooda ilaahay baa qur-aankiisa runtii saddex waweyaan runtii ku cadeeyey saa daraaddeed marka annaguna waxaanu iminka taagannahay nimayaho waxa weeyaan hawshaas waxaanu magaalada laloo geliyey laleeyahay waxbaa la qaateena waxba waxa weeyaan runtii tolku ma qaadan
buurta gacan libaax waxaa ku jira maleeshiyo hab beeleed u abaabulan oo mararka qaar dagaallo uu dhexmaro ciidanka Soomaaliland. Dagaallo dhowr ah mar halkaasi ka dhacayna waxaa ku dhintay tiro maleeshiyo ah iyo askar ka tirsan maamulka Biixi.
Dibadbax loogu soo horjeedo gabar la afduubtay muddo 26 maalmood ka hor ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Maxamed Muudey.
Gabadhan ayaa waxaa 26 maalmood ka hor laga afduubtay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland, taas oo ilaa iyo haddana aan rag iyo ruux toona lagu hayn. Qoyska gabadha iyo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan afduubkaas. Waxa ay sheegeen in 24 saac gudahooda haddii gabadhooda lagu keeni waayo aysan iyagu mas-uul ka ahayn wixii dhaca.
27 habeen ayaa meel alaala meel lagu sheega iyo meel lagu arka iyo cid halaysa toonaan la arag. Dee hablo la qasho maana arago isbaarbaar laga dhigaano. 24 saacadood gudahood haddii lagu keeni waayo wixii dhaca anagu maana arag. Ima kabayaan la is-eersan iyo la is-qabsan.
Way maqlay inantaas intaaba dabagal baa socday oo lagu daba jiray. Maxay ahayd hadii lagu daba jirin la dowlooma saarin weli lagama doob bixin. Tee hawsh way socotaa, baaritaanku wuu socdaa. Waxaas oo qofna maanta waxa isu keenay deema garanaysay inaan inantiina la qashay ee ma garanaysay sida xun loola dhaqmay. Tee aynu ka murugoono
muddada waa la leeyahay iyo muddo ka horreysay oo daani media soo gaarinba. Hase yeeshee maanta waxaanu halkan ku joognaa, reerka anagu dareenka waanu la qabnaa, dhibta waanu la qabnaa, waanu la dareeminaa.
Afduub haweenka iyo caruurta ayaa ku badan deegaanada ay ka arimayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya ayaa booqasho rasmi ah ku tegay dalka Morocco. Taliyaha Itoobiya ayaa la kulmay dhigiisa militariga dalka Morocco iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah sida laga soo xigtay warbaahinta waddankaas. Kulamo ay ku yeesheen xarunta difaaca oo ku taala magaalada Rabat ayaa waxay labada dhinac ku lafagureen sidii loo xoojin lahaa difaacooda iyo iskaashiga dhexdooda ah. Taliyaha militariga Itoobiya ayaana la geeyay warshadda difaaca iyo taliska guud ee ciidanka Morocco. Morocco ayaa Itoobiya ka sameysay mashaariic badan, welina galaangal ayay ku leedahay. Mashaariicda ay fuliso waxaa ka mid ah kuwa kobcinta iyo bacriminta beeraha, waxaana ka mid ah mashruuc laga dhisayo diri dhabe kaasoo ay ku baxayso lacag ka badan $3.7 bilyan. Warkii Al-Furqaan waa naga intaa.